Лука, 18-ci bajalıq. Тяантайын мүргіп, чөкө бөйтенін біліп жүрзін деп, Иисус оларға уха сөз айтты.
Бір қалада жарғычы болған. Ол Құдайдан да қорқыбайтын, ұлыстан да ұялбайтын. Ол қалада бір тул үйгіші болған. Ол жарғычыға келіп, мені үштімнен қорыла деп жайнап сұрап тұратын. Жарғычы ұзақ ойға жүпсінбей, оның бойында айтынған. Мен Құдайдан қорқыбас, ұлыстан ұялбас та болзам. Бу тул үйгіші меге амыр бербей тұрғанда, оны қорылайын, мені дүйметпезін, база келбезін. Ақчы кемес жарғычы нен айтқанын ұқтығар ба?
Деп қайрахан айтты.
Құдай оғы түн түш чайнап тұрған бойы талда балғандарын қорыла бас беді, оларды қорыларын саадатып та тұрған болзы. Айдып тұрым сілерге, оларды саадабай қорылар. Кеге жуылы келелі, оғы бүдіп тұрғанды, жердің табар ба?
Бойларын ақтузынып, өскелерін жабысынып тұрған кезі құлысқа десе, Иисус уға сөз айтты.
Екі кіші мүргірге байзынға кірген. Бірі фарисей, екіншісі десе қаланшы. Фарисей тұрып, бойында мүргіген. Құдай, мен өскі ұлысты тонықчы, күжірчі, балыр жүрімді, емезе бұ қаланшыды емес болғаныма, сеге алқыш бұян жетіріп тұрым. Неделеде екі қатап ороза тұтып, алғанымның 10-ci үлізін беріп жадым. Қаланшы дезе, ұрағында тұрып, тәңірі өрі көрірге де дедінбей, кеті үшіне соғынып, айдынып тұрған. Құдай, меге кеншекті күжіге бұрзақ бол. Айдып тұрым сілерге, фарисей емес, бұ күжі Құдайдың алдында көп ақталып жанған. Бойын бейік тұтқан қашыла күжі жабызадылар, бойын жабыз тұтқаны бейіктеділер.
Қол дейгізсін деп, Иисусқа күчі балдарды келіп тұрдылар. Үренчіктері дезе мұны көрілі, оларды арбап тұрғандар. Ке Иисус балдарды бойына қычырып алып, айтты.
Балдарды бері божадор, меге келерге бұдақта бағар. Құдайдың қаңдығы мұндайлардығы. Шынын айтадым сілерге. Құдайдың қаңдығын бала чылап алынмаған күжі оға кірдес.
Бұян дүреді чі. Үргілгі жүрімден шіленерге нені дейін?
Деп бейлердің бірізі Иисустан сұрады. Иисус оға айтты.
Мені не бұянду дейдің? Кемде бұянду емес, жаңыз Құдай бұянду. Чайдан бол ба, кіжі өлттірбе, ұры етпе, дөгін керелі бе, адайыныңды топ жүр деген жақталарды білерім.
Бей,
мұны оншосын жиі тұжымнан ала, пұспай тұтқан едім.
Деді. Мұны ұғала Иисус оға айтты.
Сеге база бір неме кетпейді. Не барыңды сады бейелі, түрәңілерге үлеп бер. Ол дұшта тәңіріде әрдінелі боларын. Оның келіп мені ечі бар.
Деп аяғы кіші мұны ұғала құныға берді. Ол қорқышту бай кіші болған. Иисус оның құныға бергенін көрілі айтты.
Бай ұлысқа Құдайдың қандығына кірерге қандай күч. Бай кіжіге Құдайдың қандығына кірерінің, дөгі ийне үйтінің өдіргі жеңіл.
Мұны хан ұлыс айттылар.
Айдарды кем арғаданар арғалу?
Ұлыстың еді болбозын, Құдай едір арғалу.
Деп ол қару жандырды. Петр айтты.
Бат айлы жұртыбысты артырып, сейініне қожы жүріп жадыбыз.
Иисус оларға айтты.
Шынын айдадым сілерге. Кіжі айлы жұртын, емезе ада енесін, емезе аға қарындашын, емезе еге сыйнын, емезе алған ежін, емезе бала барқасын, Құдайдың қаңдығына болып артыралы, бұ чақта қанша қатап көпті алар, келер чақта мүмкі жүрім.
12 үренчігін туыра апарала оларға айтты.
Бат, Иерусалимді үрі чығып отырыс. Кежі ұлы керегінде жарлықшылардың онша пішілгені бүдер. Оны қара жаңдуларға беріп игілер, електегілер, базынғылар, оғы түкіргілер, оны қамсылағылар, оның өлтіргілі қойыр. Де үшінші күнде ол тірілер.
Де олар мұнан нені де айлабадылар. Бұл сөздер оларға тұйық болған, олар айдылғанын оңда болғандыр. Иисус Ерехонға жуықтап келерде, жолдың жанында бір соқор сұранчықтап отырған. Жаныла көп ұлыс өтіп жатқанын ұғала, ол бұ не атасы деп сұрады. Оғо,
Назарет жеринин Иисус өйдүпчү.
Дедилер. Айдар да сохор.
Давид уулу Иисус, мега бурза.
Деп кыйгыра берди. Ичкертинде базып бараткан улус онун унчуктурбаста ол там ары кыйгырды.
Давид уулу, мега бурза.
Иисус токтой түшүп,
Onu mege keligir.
Dedi. Sohor oğa basıp gelirdi.
Sege ne ne deyin? Sege ne gerek?
Dep onun suradı. Ol aytı.
Qayrakan, gözüm jarızın dep durum.
İsus oğa.
Gözüm jarızın.
Dedi.
Güdüp durganın sen arğada baldı.
Bu tarı gözü jarıp, ol Kudaydı maqtap, İsus'tı eçi bastı. Мыны көрөлү ончо улус Кудайды мактадылар.